Inżel milkom. Nilqakom għarraba programmi sensi li għatmim il-kolonializmu f'Malta. Għal dawk is-semija li qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba matul din is-sensiela ta' programmi qed nistħarġu niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħu f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija f'Malta, ċrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi ser tkun ibbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony, The Final Act 1945-1964, ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi ser nanalizzaw il-ġrajiet seminali b'mod kronoloġiku sas-sena 1954. Minn ġimgħa l-ġimgħa jiena Daphne Kassar se nkun qed nitkellem mal-Professur Joe Pirotta dwar ġrajiet sinifikanti fl-istorja ta' pajjiżna. Se nisimgħu wkoll silti oriġinali mill-ktieb Fortress Colony moqrija minn Patricia Camilleri li jiġu segwiti minn interventi tal-Professur Pirotta li jispjega aktar fid-dettall is-sinifikat ta' dawn il-ġrajiet. Fil-programm tal-lum ser inkomplu niddiskutu r-raba kapitlu ta' dan il-ktieb li joħodna bejn is-snin tal-1945 sal-1954 meta kien hemm żvilupp interessanti fil-kamp politiku lokali.
The result of the 1939 general election seemed to indicate that MLP had no future as a parliamentary entity. Only two candidates stood for election, Dr. Paul Boffa and Mr. J. Orlando Smith, with the former narrowly securing election. During the war, Boffa supported CP on most issues, with the result that MLP virtually ceased to have a separate existence within the council. The consequence of this was that many people tended to consider MLP's chances of post-war political power as remote. At the Colonial Office, the information was that Boffa was a tired man, unlikely to have much influence after the war.
Fil-verità, s-saħħa li kellhom dawn il-partiti, x'kienet kellhom poteri?
Poteri taħt il-Kostituzzjoni tal-1939, ġifir McDonald Constitution ma kellhomx. Għax kien limitat ħafna il-final word jekk ikun hemm xi disgwit kienet tkun tal-Gvernatur. Ġifieri għalkemm kellek rappresentanza eletta ma kienx rappresentanza li tgħid li dak il-partit jew dak il-partit qed fil-gvern. Kostituzzjonali kemm kellhom 6 minn 10, ma jfissirx li kienu fil-gvern, dik ma jistax tgħidha. Waldiri minn dak lat ma kienx hemm. Minn naħa ta' appoġġ irridu niftakru li bejn dak li sejħulu appoġġ tal-elettorat ta' qabel gwerra ma dak li nsibu fl-ewwel elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni li tidħol iktar tard u jitkellmu fuq iktar tard. Insibu differenza enormi fin-numru tal-elettorat. Għaliex? Għax taħt il-Kostituzzjoni ta' McMichael li nitkellmu fuq aktar u ddir il-vot tiestis għal kull raġel u mara li kienu għalqu l-20 sena. Allora n-numru tal-votanti sploda. Waqt li qabel kien ta' ftit xiren ta' eluf, issa sar numru li f'Malta qatt ma konna rajna elettorat kbir daqsu.
Issa fil-waqt li l-Partit Laburista beda jikber, minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista beda inaqqas mill-organizzazzjoni tiegħu x'hekk.
Jien naħseb li żewġ partit l-oħra tista' tħares li kien titħares lejn il-Partit Kostituzzjonali ġa semmejna kien partit diżorganizzat ħafna. U ma tantx kien jidher li jista' jirranġa l-organizzazzjoni tiegħu ħabbar ħafna ġlied intern li kien hemm.
This time, the Colonial Office had started to have misgivings. They sensed that the old political order in Malta was radically changing. 7 months prior to the dissolution of the Council, the Colonial Office attempted to predict how British interests might be affected by the outcome of an election once responsible government was restored. Sir Arthur Dore to A.B. Aikson, quote, "If it is true that the Constitutional Party is disintegrating, it is an undoubted misfortune for British interests in Malta. The Strickland personalities have often been irritating and tiresome, particularly to governors. They have been difficult friends for us to work with because they have created bitter antagonism among people with whom it would have been wise for us to cooperate. But on a wide view, they have been a good influence in many directions and have stalwartly supported the British side." Unquote. The possible disappearance of the Constitutionist Party was a problem for the Colonial Office, which brought another in its wake. The Nationalist Party was still highly suspect in British eyes, and PN would now be the only alternative to Labour. PN was also thought to have powerful friends on the island. Sir Arthur Dore again. "The strongest force in Malta is the Roman Catholic Church, and it seems clear that the Church will not exert its great influence in favour of Labour. That influence will be thrown on the side of the Nationalists. The brand of nationalism which will come forward will probably be very mild, but the danger is that if a mild nationalist party comes in on the swing of a pendulum, we may find later that it is very much a wolf in sheep's clothing." Unquote. It was difficult to predict how MLP would act if it held power. However, once self-government was re-established, the best hope for British interests would undoubtedly be the return of Labour.
Il-Partit Nazzjonista kellu problemi ħafna kbar. Għaliex kellu wieħed miż-żewġ co-leaders tiegħu kien miet. L-ieħor sa 8 Marzu 1945 kien qed fl-eżilju l-Uganda. Għar minn hekk, il-Partit Nazzjonista kienet iġor miegħu it-timbru ta' żleali lejn il-Kuruna Ingliża. Jiġifieri, li anki dawk in-nies li kienu ta' femijiet nazzjonalisti, dawk li biex ngħidlek kienu nies li jekk tiġi elezzjoni se jivvutaw lill-Partit Nazzjonista, fil-maġġor parti tagħhom kienu jgħodu attenti biex ma jurux. Għax inkella kienu jibżaw li jiġu timbrati huma wkoll bħala nies żleali lejn il-Kuruna. U dina ma niċċajtawx fuq dik kienet xi ħaġa ta' serjetà kbira, għaliex għax kien tista' taffettwalek l-impik tiegħek, l-impik ta' wliedek, ta' min jiġi minnek, jista' jaffettwalek il-futur tiegħek fil-pajjiż. U dina kienet xi ħaġa li kienet tidher li se taħdem bisħieħ kontra il-Partit Nazzjonalista, kien diġà taħdem bisħieħ kontra il-Partit Nazzjonalista, u li għalhekk il-Partit Nazzjonalista ma kellux biex ngħidlek futur. U kien hawnhekk il-Partit Laburista wkoll li beda jara ir-rieħ il-fejjet jonfoħ favur tiegħu beda jinsisti wkoll biex issir elezzjoni ġdida għall-Kunsill tal-Gvern sakemm tidħol il-Kostituzzjoni li kellha tidħol.
Issa imbagħad il-Partit Laburista fl-isfond ta' dan kollu kif ħal inizjattiva sabiex ikompli jkabbar l-influenza tiegħu?
L-ewwel magħmel beda jagħmel pressjoni qawwija biex jiġi xolt il-Kunsill u ssir elezzjoni oħra. Ovvjament uriet li jkollu vuċi ikbar fit-tmexxija tal-Kunsill, għalkemm ovvjament kif għatlek anki jekk jirba l-elezzjoni ma kienx se jkun fil-Gvern kif nifhmu għallum. Però dan għariet u beda jagħmel pressjoni kbira. Kemm il-Partit Kostituzzjonali u kemm il-Partit Nazzjonalista it-tnejn ma rridux elezzjoni bikrija għar-raġunijiet li għandna ġa tkellimna tal-istat li kienu jinstabu fija. Għalkemm għadu attenti li dawna ma jgħidux li ma jridux elezzjoni imma ġabu skużi differenti għaliex m'għandix issa elezzjoni. Per eżempju il-Partit Kostituzzjonali kienet jargumenta, kien argument dak li għandna bil-Maltin ngħidulu bażwi ħafna, li jekk issa elezzjoni tiġi ritardata id-dħul ta' Kostituzzjoni li jmiss, ta' ma kien veru xejn. Per Nazzjonista kienet jgħid li hu mhux lesti jipparteġipa f'elezzjoni sakemm ikunu għadhom in vigore id-Defense Regulations tal 1939 li kienu jillimitaw ħafna fost affarijiet oħra ġara kienu estensiv immens il-ħelsien tal-espressjoni libera fil-pajjiż. Però dina kienet fir-realtà skuża għax it-tnejn ma sarux jiffaċċjaw l-elezzjoni. Biex ikompli jżid fuq din il-pressjoni, biex isir elezzjoni, il-kap tal-Partit Laburista li kien fil-Kunsill, it-Tabib Pawlu Boffa, fuq istruzzjonijiet mill-Eżekuttiv tal-Partit, irriżenja s-siġġu tiegħu. U kien jidher ukoll li se ssir attentat biex isir co-option għal xi ħadd minn floku, fil-fat saret co-option li kienet co-option ta' ċajt, meċa għannitlu fil-dettal, pero kien jidher li l-Kunsill ma kienx fadallu ħajja. U ftit ta' żmien wara ġi xolt u seħet l-elezzjoni għall-Kunsill tal-1945. Metodu ieħor ta' pressjoni li għamel il-Partit Laburista kienet konsisti wkoll f'delegazzjoni li f'Ġunju tal-1945 inbatet l-Ingilterra, delegazzjoni kienet immexxija mill-leader mit-tabib Paolo Boffa u kienet kellha fiha tinkludi wkoll il-Perit Mintoff u l-tabib Colombo u dawna marru hemmhekk biex jesprimu l-ansjeta kbira li kien hemm fil-pajjiż jiġifieri f'Malta dwar il-problemi li qed jiffaċċja l-pajjiż, problemi ekonomiċi, immensi, problemi li għandu ġasmu għax-xogħol, problemi soċjali u problemi ta' rikostruzzjoni. U dana il-biża tagħhom għamluha ċarissima il-delegazzjoni li qal u stema billi qalu li jibżaw li Malta ma jkunx tista' tkompli timxi il-quddiem kif wieħed jistenna li timxi bħala pajjiż ċivilizzat għandu jimxi Ewropej jekk l-affarijiet ma jittieħdux b'serjetà kbira. Qalu li l-iktar ħaġa li kienet nieqsa fil-pajjiż hija sens ta' sikurtà ekonomika. U li kienet priorità assoluta li da sens ta' sikurtà ekonomiku jidħol fil-pajjiż. Għaldin li kienet metodu ieħor ta' pressjoni.
The delegation circulated a memorandum. This expressed anxiety at the island's slender chances of survival as a civilized unit unless immediate and untainted help was forthcoming from Britain, which had a moral obligation to help as a result of the colonial office's policy of neglect. They insisted that economic security was the sine qua non for the successful launching of the promised liberal constitution. In any case, the interim period prior to self-government should provide the foundations for the economic, social, and political rehabilitation of the island. They called for a constitution awarding Malta the widest possible freedom in internal affairs and urged the holding of new elections. They pointed out that although the Maltese would not ask the British taxpayer to contract obligations and defray debts, which they were not prepared to share, they looked forward to a new approach to the island's problems.
Tal-istampa. Aħna fl-ewwel program konna diġà tkellimna dwar x'qabża kienet għamlet l-istampa eżattament wara t-tieni gwerra dinjija. Kellha rwol f'dan kollu, kienet tipprova toħloq il-pressjoni tagħha?
Le, l-istampa kellha rwol. Kif diġà kon għadna, l-iktar gazzetti influenti kienu gazzetti li joħorġu minn Strickland House. Times of Malta u l-Berqa speċjalment. U dawna fetħu l-kanuni kollha. Sintendi kienu jappoċċaw l-Constitutionalists, fetħu kanuni kollha kontra il-Labour Party u anki kontra il-leader Boffa. Insewa l-moment li sa ftit żmien qabel dawna suppost kienu alleati politiċi, bdew jgħidu l-Boffa kull ma jistgħu politikament, it-tajjir żinturatament kienet wieħed mill-metodi kif targumenta politikament u nibża li għatfa dal element tiegħu illum ukoll. U dawna kellu kien jagħmlu ċertu ħoss, u anke speċjalment il-gazzetta bil-Malti il-berqa li kienet toħroġ kuljum. Il-partiti kellhom il-gazzetta tagħhom kif diġà tkellimt jiena, pereżempju kemm il-Jonkers Union ukoll kellha gazzetta tagħha, it-Torċa, sorry, the Torch, it-Torċa, u l-Partit Laburista kellu the Dawn is-Sebħ, x'kien nofshom l-Ingliż nofshom bil-Malti da. Però dawn kienu ġarba fil-ġimgħa kienu pereżempju d-Dawn kienet dak iż-żmien erba' faċċati, ordri mitaqablu mal-lum kienu miżra anke mal-gazzett ta' Strickland Press u ma kellhomx l-istess readership li kellhom dal-gazzetti. Ordri inti kellek da kellek ukoll ovvjament il-leħen is-sewwa il-gazzetta imexxija mill-Azzjoni Kattolika li fl-elezzjoni ma nistgħux ngħidu li taċċi palata li xi wieħed mill-partiti, iktar l-attenzjoni kienet fuq iktar fuq affarijiet iktar soċjali fosthom ir-rwol tal-mara fis-soċjetà, dan kien jidhru artikli spiss dwar dan. Naħseb li minn dak il-qatt nisa' nħarsu lejn l-istampa ta' dak iż-żmien.
Issa konna qegħdin noqorbu lej l-elezzjoni. Elezzjoni li ma kienx waħda sempliċi ħafna, ġifri kien hemm bosta komplikazzjonijiet.
Komplikazzjoni fis-sens li inti għandek xi partit mill-pajjiż u tnejn qed jgħidu m'għandux jeħdu sehem. Li diġà fiha nnifisha hija komplikazzjoni. Tagħmin fakkar ukoll li l-ġibda kbira għal kull elezzjoni li għandu partit hija s'intendi li jipprova jieħu l-poter. U fdi l-poter fil-realtà ma tantx kien se jkollok biex ngħid ma kien se jkollok fil-verità xejn. Però kien importanti għal Partit Laburista li dana jagħmel test tal-opinjoni pubblika u jara xi kwalità ta' appoġġ kien fil-verità kellu. U għalkemm din kien se tkun elezzjoni b'elettorat għadu ristrett ħafna, il-fatt jibqa' li xorta kien se jagħti stampa li l-Partit Laburista jekk fil-fatt kienx iċċaqla jew le. Issa, il-Partit Laburista kienet jafas fuq dak l-affarijiet soċjali u ekonomiċi li rrid idaħħal fil-pajjiż. Kienet jitkellem fuq l-introduzzjoni kemm jista' jkun malajr tal-pensjonijiet tal-pensjoni tax-xjuħ, dwar is-saħħa, insurance għas-saħħa u għal-nuqqas ta' impik, kienet jitlob ukoll jkun hemm edukazzjoni ta' bil-fors, jiġifieri kulħadd jtimu l-iskola sa ċertu età li tiżdied l-edukazzjoni teknika, rrid li l-immigrazzjoni tkun organizzata b'mod sew u li kienet xi ħaġa importanti ħafna, u rrid ukoll jinnazzjonalizza dak li kien isejħilhom l-affarijiet essenzjali biex tista' ssir ir-rikostruzzjoni fil-pajjiż. Meta ġew għall-elezzjoni fil-fatt kif għadna ikkontesta biss il-Partit Laburista u kien hemm ukoll xi kandidati indipendenti, insibu li għalkemm kien hemm 61,000 votant reġistrat skoruti, minn dawn 25,000 biss votaw dal-elezzjoni. Turik ukoll li kien hemm nuqqas ta' konkurrenza minnaħa tal-elettorat għaliha. Minn dawn 25,000 vot, il-Partit Laburista ġab il-fuq minn 20,000. Minnhom, jiġifieri 80% minn dawk mitfuqha, waqt li l-oħrajn intrebħu mill-kandidati indipendenti. Il-kandidat indipendenti li tela kien Henry Jones li qatt nintaqgħu miegħu iżjed il-quddiem.
Dak kien programm ieħor mis-sensiela Tmiem il-Kolonjaliżmu f'Malta. Inaqdu miegħi Defne Kassar flimkien mal-Professur Joe Pirota bħalhom ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Inselmilkom.